អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពការងារនៅកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហារីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានស្ថានភាពដូចថាកម្មកររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវឈប់ការងារឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនតើសហភាពការងាររបស់លោកបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទ
បាទបញ្ហានេះវាកើតឡើងជំវិញពិភពលោកហើយវាបានប៉ះពាល់ខ្លាំងមកលើកម្មករយើងហើយសហភាពការងារកម្ពុជាក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពសមាគមទាំង8ដែលជាសមាជិករបស់យើងដែលមានទីតាំងជាង286កន្លែងដែលតំណាងឲ្យកម្មករជាង110,000នាក់ហ្នឹងយើងបានធ្វើការច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការការពារដែលអង្គការ WHO ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹកឡើងហ្នឹងហើយយើងក៏បានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការជជែកជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះដើម្បីឲ្យជួយទៅដល់កម្មករនិយោជិតជាពិសេសគឺកម្មករផ្នែកវិស័យកាត់ដេរនៃស្បែកជើងនិងខាងផលិតកាបូបជាដើម
បាទមានន័យយ៉ាងម៉េចដែលដោយថាជជែកជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើដោយថាចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយចង់បានអ្វីពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបាទ
បាទភ្លាមនោះគឺយើងបានដាក់សំណើតែជាផ្លូវការទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសំណើពីរដងផ្លូវការមុនចូលឆ្នាំ1ហើយនឹងក្រោយចូលឆ្នាំ1នៅថ្ងៃមូសុភា1ហើយសំណើនោះគឺសំដៅទៅលើការស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺជួយពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិក៏ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការគេចជាអកុសលផ្សេងៗរបស់នយោជកដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយទៅដល់កម្មករដូចជាការស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនបើសិនជាអាចព្យួរបានគួរតែព្យួរនៅក្នុងឡងពីការលំបាកនេះมันគួរយកឱកាសព្យួរទៅបិទឬក៏បញ្ឈប់នាំសហជីពឬក៏មានការងារផ្សេងៗទៀតដែលជាការតន្តកម្មទៅលើខាងកម្មករទេហើយយើងក៏ស្នើទៅខាងនយោជកដែរថាគួរតែមានការស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាមិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសនៃការព្យួរការងារទៅជាបញ្ឈប់កម្មករឬក៏ឈប់សហជីពឬក៏បញ្ឈប់ស្ត្រីដែលមានការរងគ្រោះអីផ្សេងៗហ្នឹងដោយស្អាតចិត្តនយោជកទេហើយយើងក៏បានស្នើទៅទាំងនយោជកនិងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជួយផ្ដល់នៅថវិកាគេហៅថា allowance ឬក៏ថាជំនួយសង្គ្រោះអីផ្សេងៗសម្រាប់ជួយទៅដល់កម្មករនយោជិតជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅដូចថាអ្នកដែលមានរងគ្រោះហើយឬក៏អ្នកដែលចំពេលដែលរោងចក្របិទឬក៏រោងចក្រព្យួរចឹងជាដើមឬក៏ដូចជាសន្តាគារបិទសន្តាគារព្យួរចឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងបានជជែកបានស្នើទៅណាហើយយើងក៏ឃើញមានការឆ្លើយតបខ្លះពីខាងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោជកពីដំណាក់កាលហើយគឺដំណាក់កាលទី1ខាងនយោជកបានផ្ដល់ឲ្យ 40% ហើយរដ្ឋាភិបាល 20% ក៏ប៉ុន្តែអ្វីគឺត្រូវប្រែប្រួលហើយចុងក្រោយនេះគឺខាងនយោជកបានតម្រូវរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់មក$30ហើយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាល $40សម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនិងស្ថាបគារមួយស្ថាបគារនិងវិស័យទេសចរមួយចំនួនហើយយើងក៏បានធ្វើសំណើជាផ្លូវការសហជីពសុខភ័ក្ដិនៅវិស័យកាត់ដេរនិង អង្គការ ACT រួមទាំងសហជីពអន្តរជាតិ Industry All និងសហជីព ITUC និងអង្គការ ILO នឹងគឺបានធ្វើការរួមគ្នាដាក់ទៅទៅអ្នកបញ្ជាទិញផងដែរឲ្យពួកគេនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដែរយើងស្នើដល់ទៅ 40% ដែលអាចថាជាទឹកប្រាក់$76នោះដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដល់កម្មករដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានេះនឹងគឺក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានដាក់នឹងគឺថាវាជាងមួយខែមកហើយបាទ
អញ្ចឹងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអីមកវិញទេមែនទេពីខាងអ្នកជាទិញនៅក្រៅប្រទេស
ព្រៀមនោះគឺថាមានការគិតវេះដូចជាអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះថាគាត់ទិញតិចតួចគាត់មានបញ្ហាដែរអ្នកបញ្ជាទិញខ្លះក៏គាត់ថាគាត់ចាំមើលជជែកគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺយើងបានគៀងគរជាច្រើនទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញធំៗហ្នឹងហើយដោយសារតែគេជាផ្លាសញ្ញាធំៗសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺហាក់ដូចជាមានចាប់ផ្ដើមមានការអង្គុយជជែកគ្នាហើយយើងកំពុងតែជជែកអំពីចំនួនប្រជាបិទប្រមាណតើផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយពួកគេនឹងអាចជួយឲ្យបានហ្នឹងគឺកំពុងតែជជែកហ្នឹងហើយជាងនេះទៅទៀតគឺអង្គការ ILO ក៏ដូចជាសហជីពអន្តរជាតិ ITUC និង Industry All ហ្នឹងក៏គឺបានស្នើជាការបង្កើត Fund សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងវិស័យទាំងមូលមិនមែនតែកាត់ដេរទេបានន័យថាទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទាំងវិធាគារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចំពេលជាមួយគ្នានេះដែរអញ្ចឹងគឺយើងមានធ្វើការងារច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាខាងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីស្នើទៅរោងចក្រនិងស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលព្រោះឡងមកនៅពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងដំណើរការគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងជួយទៅដល់ការបង្កើតការងារអញ្ចឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានបានជាច្រើនទៅហើយខាងអ្នកបញ្ជាទិញក៏គាត់មានបានជាច្រើនប៉ុន្តែពេលមានវិបត្តិនេះឃើញថាពួកគេក៏មានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែបញ្ហាពួកគេគាត់ថាមិនចំណេញច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំណែកកម្មករយើងគឺថាបើអត់អីហូបអត់អីការងារនឹងអត់ប្រាក់ចំណូលអាចនឹងបាត់បង់ភាពផ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាឱកាសនៃការរស់ឬក៏ពិបាករហូតអាចថាបញ្ហាដល់អាយុជីវិតអីផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលគាត់មិនមានលុយអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាវាបញ្ហាបន្ទាន់ហើយបញ្ហាសំខាន់បាទ Direct from Washington
The Voice of America VOA បាទនៅក្នុងពេលដែលមានសំណើទៅដល់អ្នកវិជាទិញខ្លះនោះសំដៅទៅលើប្រទេសណាខ្លះហើយក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះទៅអាចបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លះខ្លះបានឈ្មោះអីខ្លះហើយតើអាចនឹងថាការទៅជែកគ្នានោះចាប់ផ្ដើមពីអ្វីខ្លះទៅហើយ
ជាទូទៅគឺយើងបានដាក់ទៅទីផ្សារធំៗដូចជានៅអាមេរិកនិងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមដូចជាខាង H&M Marks Spencer Adidas Levi Nike Columbia Sportswear ឬក៏ Casino ឬក៏ Inditex ជាដើមតែជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលមានម៉ាកយីហោល្បីហើយដែលមានគេថាលក្ខណៈ reputation ហ្នឹងគឺគេខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើការងារផ្នែកវិទ្យាកម្មហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងក៏ឃើញមានការជជែកគ្នាចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗហាក់ដូចជាមិនសូវជាអ្នកគិតអីប្រមាណនេះគេចូលមកចោជជែកពភាសាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែជជែកថាតើគេត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចហើយកម្មករប្រមាណប៉ះពាល់ហើយយើងកំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យគេប៉ុន្តែយើងពិបាកនៅក្នុងការរកទូលេខព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវអំពីខាង ILO BAC ហើយនឹងតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជាមួយនឹងខាងតាមត្រៀមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យនៅទូលេខច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមែនទែនហើយយើងនឹងសាកល្បងស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់សាកល្បងមើលហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងយកទូលេខទាំងនេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជជែកជាមួយនឹងខាងបាទយើងតែម្ដង
បាទបាទសូមអរគុណលោកអធិជនច្រើននៅពេលនេះចង់វិលមករកបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវិញតើចំនួនមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសប្ដងហើយត្រូវជួការងារហ្នឹងបានទទួលដូចថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនតើប្រាក់ចំណូលទាំងនោះបានដូចថាជូនទៅដល់ពលករកម្មករនឹងហើយឬនៅឬក៏ចាប់ផ្ដើម នៅពេលណាមួយហើយលុយទាំងអស់នោះបានប្រមាណហើយដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទវិបត្តិហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាវាជាង2ខែហើយបើគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈមកហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងធ្វើតែទទួលព័ត៌មានថាខាងរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅថវិកាចំនួន40ដុល្លារចំពោះតែក្រុមហ៊ុនសហគមន៍គ្រឹះស្ថានណាដែលបានដាក់ពាក្យជួលដែលមានចំនួន111ក្រុមហ៊ុននិងសន្តិការហ្នឹងនៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងគិតថាអ្នកផ្សេងទៀតដូចជារោងចក្របិទហើយអ្នកដែលមិននយោជៈមិនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកក្រសួងឬក៏គាត់មានការបញ្ឈប់ពីការងារផ្សេងៗគឺមិនបានទេហើយការផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺសម្រាប់តែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនិងផលិតបូករួមទាំងសន្តិការហ្នឹងមានតែដូចជាខាងសន្តិការភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងដូចជាភ្នាក់ងារទេសចរចឹងជាដើមមិនទូទៅទាំងអស់ទេហើយមកដល់ពេលនេះគឺខាងកម្មករនិយោជិតចាប់ដើមបើកបានមួយចំនួនទៀតកំពុងតែផ្ទៀងឈ្មោះជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបើសិនជាមានការខុសហ្នឹងយើងកំពុងតែស្នើឲ្យពួកគេទៅផ្ទៀងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនជាដើមហើយចំពោះកម្មករផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏មានឈ្មោះច្រឡំហ្នឹងយើងកំពុងតែផ្ទៀងគ្នាហើយខ្ញុំបានស្នើឲ្យពួកគេហ្នឹងជជែកជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសិនហើយបើមិនបានទេយើងនឹងដាក់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅខាងក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាក្នុងការផ្ដល់ជូនកម្មករនិយោជិតបាទ
បាទនៅពេលនេះគឺថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកវាប៉ះធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយឡែកការជួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក្រុមហ៊ុនក្តីដែលមានការប្រកាសព្យួរជាផ្លូវការហ្នឹងតើអាចនឹងជួយរំលែកដូចថាផលវិបាកហ្នឹងបានក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៅបាទហើយអាចនឹងបន្តទៅទៀតហ្នឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែរឬក៏វាដំណើរការទៅតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅ
វាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកចំពោះអ្នកដែលត្រូវភ្ជួរឬក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារហ្នឹងដោយសារតែជាទូទៅកម្មករកាត់ដេររួមទាំងសន្តិការភូជនឋានសំណង់សេវាកម្មផ្សេងគាត់មានចំណូលគាត់រួមទាំងចំណូលនឹងរកក្រៅអីប្រហែលជាក្នុងរង្វង់200ទៅ250ដុល្លារដែលគាត់ចំណាយណានៅពេលមានវិបត្តិនេះគឺដំបូងគឺសង្ឃឹមថាបានរហូតដល់អាចថា116ដុល្លារប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយថាចំពោះក្រុមហ៊ុនភ្ជួរមានតែ70ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងគិតមើលទំហំទឹកប្រាក់70ដុល្លារបើសិនជាយកទៅចំណាយទៅលើអាហារគឺវាព្រោះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកអាហារគឺថាចំណាយរហូតដល់90ដុល្លារនោះហើយក្រៅពីអាហារសម្ភារៈផ្សេងរហូតដល់ទៅជាង200អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ថវិកានេះវាអាចចំណាយគ្រប់គ្រាន់70ដុល្លារនេះសម្រាប់កម្មករណាដែលគាត់នៅផ្ទះមិនមានផ្ទះជួលហើយក៏គាត់មិននៅទីក្រុងអីចឹងហើយជាអាចតែបើគាត់ធ្វើដំណើរឬអីគឺគាត់ពិបាកមិនរាប់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅទិញសម្ភារៈផ្សេងឬក៏ការបង់ធនាគារផ្សេងដែលគាត់មានការប្រឈមទេហើយបើសិនជារាប់បញ្ចូលទៅតម្រូវការសង្គមផ្សេងនិងបង់ធនាគារហ្នឹងគាត់មានការលំបាកខ្លាំងដែលយើងគិតមើលទៅគឺចំនួនទឹកប្រាក់នេះมันអាចទៅរួចទេគឺវានៅតិចតួចនៅឡើយហើយបញ្ហាវិបត្តិនេះបើយើងឃើញពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំអាចធ្វើការវាតម្លៃប្រហែលជាมันមានការឆ្លើយតបឬក៏ការងារហ្នឹងបានភ្លាមភ្លាមទេយ៉ាងហោចណាស់គួរប្រហែលជា2ទៅ3ខែទៀតដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពដែលយើងធ្លាប់ដឹងដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកគឺមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមលក់ឬក៏បើកហាងជាផ្លូវការទេហើយបើទោះបីជាចាប់ផ្ដើមបើកភ្លាមហាងទាំងនោះក៏មិនត្រូវបានអ្នកទិញចាប់ផ្ដើមចូលទិញភ្លាមដែរអញ្ចឹងអាការកម្មងឲ្យវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរនិងបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសចិនឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រហែលជាមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមទេហើយបើចំពោះកម្មករនៅផ្នែកទេសចរឬក៏សំណង់អីផ្សេងក៏ពិបាកដែរព្រោះដូចជានៅខាងសេវាកម្មទេសចរហ្នឹងគឺអ្នកដែលដើរលេងតើគេមានលុយហើយគេហ្នឹងគឺសុខចិត្តបើសិនជាគេនៅតែមានវិបត្តិហើយគេព្រួយបារម្ភថាជាវិបត្តិនេះក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករយូរជាងដែលគិតថាឧស្សាហកម្មផ្នែកកាត់ដេរឬក៏ឧស្សាហកម្មអីផ្សេងទៀតផងដែរបាទ
បាទ បើសិនជាក្នុងករណីយ៉ាងដូច្នេះមានអ្នកភ្ជួរគេប្រកាសភ្ជួរប៉ុន្តែជប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឧមាថាជាង1000ផ្សេងទៀតដែលអត់ទាន់ប្រកាសហើយប៉ុន្តែបើសិនគេចង់ឆ្លៀតបិទឬក៏យកលេសថាមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះដល់កម្មករពេលដែលគេមានបញ្ហាបញ្ជាទិញផងហើយមានបញ្ហាធ្វើការផលិតអីនឹងផងអញ្ចឹងតើគេអាចយកលេសនឹងដើម្បីនឹងកិច្ចវេះបានទេឬក៏លោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើតាមផ្លូវច្បាប់គឺនយោជកគឺត្រូវចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករហើយកម្មករត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនយោជកហើយអ្នកភាគីទាំងពីរត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនកម្មករត្រូវមកធ្វើការដោយគោរពតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់កំណត់ហើយនយោជកត្រូវផ្ដល់ការងារប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលច្បាប់កំណត់ហើយក្នុងករណីដែលរោងចក្រមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នយោជកមិនបានសុំការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនយោជកក៏ត្រូវតែបន្តបង់ប្រាក់ខែកម្មករពេញធម្មតាលើកលែងតែមានការស្នើសុំអធិការកិច្ចការងារហើយអធិការកិច្ចការងារឬក្រសួងការងារនឹងឯកភាពគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើជួការងារ2ខែហើយនៅក្នុងនោះគឺយោជកក៏ត្រូវផ្ដល់ទៅអាស្នាក់នៅឬសហជីពធ្វើដំណើរអីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកម្មករយោជិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ភួរនៅផងដែរហើយផុតពីនេះយោជកត្រូវតែបង់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពេញទៅតាមច្បាប់ហើយបើគ្មានលទ្ធភាពទេគឺយោជកអាចនឹងធ្វើការជំរះបញ្ជីបិទបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការហើយទូទាត់លុយឲ្យកម្មករនិងម្ចាស់ដំណោះផ្សេងៗទៀតគួរខ្លួនមិនអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅទៀតនេះគឺតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបើនយោជកណាដែលគាត់អត់បានអនុវត្តតាមនេះទេហើយគាត់បែរជាយកឱកាសនៃការបញ្ឈប់កម្មករដោយមិនបានបង់ទូទាត់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែច្បាប់តម្រូវឲ្យ5ចំណុចនេះមានន័យថានយោជកពិតជាបានធ្វើខុសចំពោះច្បាប់ខាងនេះហើយនឹងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករនយោជិតតែជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យខ្លួនហើយអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាចំពេលដែលវិបត្តិនេះវាកំពុងតែកើតមានយើងឃើញនយោជកខ្លះគឺបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ឈប់តំណែងសហជីពឬក៏បញ្ឈប់កម្មករឬក៏ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាដល់កម្មករដល់មិនបានទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយយកលេសថាគ្មានលុយអញ្ចឹងជាដើមទោះបីជាខ្លួនមានឬក៏ខ្លួនមិនមានគឺមិនមានអាចដឹងដោយសារតែនយោជកមិនបានបង្ហាញផតាឬក៏ឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានធ្វើការនេះហើយតាមច្បាប់តម្រូវថាបើសិនជាគាត់មិនមានហ្នឹងគឺក៏គេអាចនឹងសំឡំឡាយឡងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់កម្មករនយោជិតផងដែរបាទ
បាទលោកអធិជនមើលទៅបញ្ហាប្រឈមសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅមុខទៀតនឹងមានអ្វីខ្លះទៅតាមអ្វីដែលលោកបានស្រាវជ្រាវហើយដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងហើយតើត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាគ្រប់ភាគីហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅគឺយើងដឹងថាចំនួនរោងចក្រកាត់ដេរប្រហែលជាជាង200អាចថា230ជាងតាមអ្វីដែលក្រសួងបានលើកឡើងហើយកម្មករជាង11000នាក់ហ្នឹងគឺថាបានប៉ះពាល់ហើយហើយវិស័យទេសចរហ្នឹងទៅបីយើងដឹងប្រើក្រៅផ្លូវការថាកម្មករតែជាង10000នាក់ហើយនឹង139ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យព្យួរមែនប៉ុន្តែរឿងពិតកម្មករច្រើនជាងហ្នឹងហើយវិបត្តិនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនតែវិស័យទេសចរហើយនឹងកាត់ដេរទេខាងសំណង់ខាងដឹកជញ្ជូនខាងកសិកម្មខាងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរព្រោះមកដល់ពេលនេះសង្ឃថាមានការលំបាកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិបត្តិនេះគឺវាវិបាកទាំងអស់មានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការលំបាកដោយសារតែស្ថានភាពនៃបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យស្ទះរាំងស្ទះដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហើយថែមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ទាន់ជំនួយសង្គ្រោះជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងហើយចំណែកកម្មយុជខ្ញុំគិតថាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់គេគឺកំពុងតែបញ្ហាខ្លាំងជាពិសេសគឺខ្លួនបានមិនមានផលិតភាពនៅក្នុងការលក់ឯវ៉ាន់របស់ខ្លួនហើយចំណែកកម្មករកំពុងតែមានការលំបាកអំពីការរកប្រាក់ឬក៏រកការងារដើម្បីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយបើវិបត្តិនេះគឺកាន់តែយូរទៅគឺធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធំហើយបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលនេះម្ចាស់បំណុលគឺឬក៏ធនាគារហ្នឹងបង្ខំឬក៏រឹបអូសឬក៏មានការធ្វើការបង្ខំអីខ្លាំងទៀតគឺថាវិបត្តិនេះកាន់តែធំទៅដែល មានការលំបាកអញ្ចឹងហើយបាននិយាយយើងក៏បានស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបើអាចទៅរួចគឺម្ឡងពេលនេះគឺយើងស្នើឲ្យធនាគារហ្នឹងគឺថាបញ្ជាការស្នើឲ្យមានការបង់ដើមនឹងការក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ខែដើម្បីសម្រួលឲ្យដំណើរការជាប្រដីឬក៏ដំណើរការជាទូទៅសម្រាប់អាធិបតីពាក់ព័ន្ធដូចជាខាងក្រុមហ៊ុននៃខាងកម្មផលយុជិតខាងរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដំណើរការទៅបានទាំងលំដាប់នេះទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទឃើញមានការធ្វើការតវ៉ាខ្លះនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចនឹងដូចថាប្រឈមទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយតើអាចនឹងបញ្ចប់បញ្ហានឹងដោយរបៀបយ៉ាងណាទៅបាទទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរឿងហ្នឹង
យើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនតែបានដាក់ពាក្យជួយើងឃើញមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនទេថាគាត់ថាមានការជជែកតាអីតាំងតែងខ្លះហើយនឹងប្រវត្តិជួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រកាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលថាប្រកែនរត់ចេញដោយមិនបានជជែកវិស័យហ្នឹងគឺថាមានការបវាឲ្យដោយសារចំនួនហ្នឹងវាច្រើនទៅច្រើនទៅយើងឃើញសឹងតែរាល់ថ្ងៃគ្រប់កន្លែងគឺថាមានការបវាដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងហើយភាគច្រើននៃការតវ៉ាតែងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនបានផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនភ្ជួរត្រូវបំពេញ30ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់40ដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងក្រុមហ៊ុនបាត់មានន័យថាកម្មករត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាក់ដំណងរៀងក្រុមហ៊ុននឹងខ្លួនហើយអញ្ចឹងត្រូវតែបង់អតីតភាពខាងគេគាត់ហើយកន្លងមកយើងឃើញថានយោជកច្រើនតែកិច្ចបានបង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការតវ៉ាហើយជាទូទៅបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមានការជួយជំរុញពីសហជីពហើយក៏ដូចជាផ្ដឹងផ្ដល់អីទៅហើយក្រោយមកគឺថាគឺឃើញមានការអន្តរាគមពីបាយើក៏ដូចជាក្រសួងអីខ្លះដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់ឲ្យខ្លះដែរដូចជានៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងដូចជានៅខាងក្រុមហ៊ុនក្លេបៀក្រុមហ៊ុនដូចជាធីអីអីហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការនេះកំពុងតែជជែកហ្នឹងហើយបញ្ហានេះគឺវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មការនឹងតបតែបើគណៈកម្មការមិនតបឃើញរោគចាក់គឺបានពេញមែនទែនជាពិសេសដូចជានៅវិស័យសន្តិការគណៈកម្មការជាច្រើនត្រូវបានគេឲ្យឈប់ហើយដោយមិនបានបងលុយគេហៅថាគេអត់ឲ្យធ្វើការហើយមិនមានការបងលុយអីទេហើយនៅពេលណាមានការងារធ្វើគេហៅមកវិញហាក់ដូចជាគាត់មិនមានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារអីសោះចឹងវាជារឿងមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាគាត់តវ៉ាច្បាស់ជាគេថាគាត់នឹងតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺមានតន្តកម្មទៅលើគាត់ទៀតអញ្ចឹងបានថាវាមានការលំបាកនៅអយុធធម៌សម្រាប់កម្មផលច្រើនដែរក្នុងឡងព្រៀដែរមានបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅក្រសួងដូចជាបានធ្វើការងារប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងវាដូចជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានជជែកដែរចំពោះការភ្ជួរការងារឬក៏ការហើយកម្មករឈប់ដោះមិនបានបងលុយហើយមិនបានជជែកទាំងអស់ពេលខ្លះត្រូវហៅមិនត្រូវហៅអត់គាត់មិនទាន់បានអីហ្នឹងហើយមិនមានអីសោះហ្នឹងតើត្រូវយ៉ាងម៉េចគាត់ថាដោយសារតែបញ្ហានេះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើការជាបដាបដាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអសកម្មដែលធ្វើឲ្យនិយោជកមានឱកាសហ្នឹងអាចនឹងកេងចំណេញពីផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏ពីផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងតែតភាពការងារនឹងប្រាក់ឯងផ្សេងៗដែលកម្មករត្រូវទទួលបានណា
បាទលោកអធិជនតើមានអ្វីជាពាក្យបន្ថែមចុងក្រោយបាទសូមជួយ
អ្វីដែលយើងស្នើទីមួយគឺយើងចង់ឲ្យខាងនយោជកគឺបន្តធ្វើយ៉ាងណាបើអាចធ្វើរួចគឺថាត្រឹមតែការភ្ជួរការងារឲ្យផ្ដងឲ្យកម្មករនយោជិតនៅប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព្រោះគាត់គឺជាប្រភពនៃអ្នកផលិតនិងអ្នកដែលជួយដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យមានបានទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយទីទីគឺយើងនៅស្ថាប័នដទួលទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនភ្ជួរត្រូវតែឲ្យពួកគេធ្វើរបាយការណ៍មកឲ្យអស់ហើយផ្ដល់នៅអាប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលទៅផ្ដល់ឲ្យនោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបើក្រុមហ៊ុនបាត់ត្រូវតែទូទាត់តែតភាពការងារបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជកធ្វើស្រាក់អំពើចិត្តព្រោះគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយហើយយើងក៏ពៀវនាទៅដល់កម្មករយុវជនដែរគឺខ្លួនត្រូវភ្ជួរឬក៏ខ្លួនត្រូវគេបញ្ឈប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែគឺយើងត្រូវមើលច្បាប់ហើយក្នុងករណីដែលมันមានលទ្ធភាពយើងអាចស្នើមកសហជីពអង្គការដែលធ្វើជាតំណាងហ្នឹងដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ យើងអាចធ្វើជាតំណាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងអាចស្នើទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងការងារផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើរឿងនេះគឺត្រូវតែធានាថាអ្វីដែលគេបានធ្វើនឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលធានាយុត្តិធម៌បានទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមហ៊ុនខាងពួកគេដែលត្រូវបានឈប់នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពកម្មកររោងចក្រហើយនឹងស្ថានភាពរោងចក្រនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមជម្រាបលោកខណ្ឌបាទសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ